Sítius, Altius, Fortius. Τέσσερα λεπτά μετά τις 6, φίλοι ακροατές, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Era Sport για την καθιερωμένη βόλτα μας στον κόσμο των σπορ. Με ειδήσεις και συνεντεύξεις αθλητών, προπονητών, αλλά και ανθρώπων που δουλεύουν για τον αθλητισμό και την ανάπτυξή του. Και όλα αυτά λοιπόν θα φροντίσει να φτάσουν στα ραδιόφωνά σας ο Γαβρίλ Ρεμούνδο σήμερα, που βρίσκεται πίσω από την κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Ένα χάλκινο μετάλλιο, 6 πέμπτες θέσεις και 5 έβδομες ήταν ο απολογισμός από τη συμμετοχή της εθνικής μας ομάδας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σάμπο νέων ηλικιών που διεξήχθη πριν από μερικές μέρες στη Λάρνακα. Το μοναδικό μετάλλιο που ήταν, όπως είπα, χάλκινο, το κατέκτησε ο Δημήτρης Γιανακός στην κατηγορία των 88 κιλών στους πέδες. Πρόκειται λοιπόν για ένα άθλημα που καλλιεργείται στην Ελλάδα από το 1990 και μέχρι σήμερα μετράει αρκετές επιτυχίες σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφέρω έτσι χαρακτηριστικά τους Βασίλη και Διονύση Ηλιάδη, την Ελισάβετ Τελτσίδου, τον Σάββατο Καρακιζίδη, τον Γιώργο Μαρκαρίαν. Υπάρχουν και πολλοί ακόμη αθλητές που έχουν διακριθεί μέσα από το Σάμπο. Λοιπόν, σήμερα κοντά μας έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε και για να μας μιλήσουν βεβαίως για το άθλημα αυτό, ο 16χρονος χάλκινος παγκόσμιος πρωταθλητής στους πέδες, ο Δημήτρης ο Γιανακός από τη Βέρεια και ομοσπονδιακός προπονητής, ο Μυρμάν ο Ηλιάδης, ο οποίος ήταν και αθλητής του τζούντο παλιότερα και του Σάμπο, ομοσπονδιακός τώρα προπονητής. Έχουν σίγουρα πάρα πολλά να μας πούνε για να μας παρουσιάσουν αυτό το συγκεκριμένο άθλημα. Λοιπόν, πάμε να τους υποδεχτούμε. Γεια σου, Δημήτρη.
Γεια σας.
Πολλά συγχαρητήρια για τη διάκρισή σου αυτή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλησπέρα και σε σένα, Μυρμάν.
Καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθατε λοιπόν εδώ στην παρέα της Era Sport. Λοιπόν, Δημήτρη Γιανακέ, πώς νιώθεις αλήθεια που βρέθηκες στο τρίτο σκαλί του βάθρου ενός παγκοσμίου πρωταθλήματος?
Η αλήθεια είναι ότι νιώθω πάρα πολύ περήφανος για τον εαυτό μου και ότι όλη η σκληρή προπόνηση που έκανα τόσο καιρό μπόρεσε και ανταπόδωσε. Και ακόμα η αλήθεια είναι ότι τρέμω σκέφτοντας ότι πήρα την τρίτη θέση και ακόμα ακούω τις φωνές του προπονητή μου να με φωνάζει μέσα στον αγώνα και να με λέει τι να κάνω και να με καθοδηγεί. Και ναι, ήταν πάρα πολύ δύσκολα, αλλά νιώθω, είμαι πολύ ικανοποιημένος με τον εαυτό μου.
Αυτή είναι η πρώτη σου μεγάλη διεθνής επιτυχία?
Ναι, η πρώτη μου.
Πώς το έζησες λοιπόν όλο αυτό? Μίλησε μας λίγο για τους αγώνες σου, για το κλίμα των αγώνων, για τη στιγμή της απονομής.
Ήμασταν στο γήπεδο εκεί στη Λάρνακα, στο στάδιο, και μετά από τη ζύγηση την επόμενη μέρα παίξαμε στους αγώνες. Έπαιξα 3 αγώνες εγώ, έχασα από τον Λευκορώσο στον πρώτο μου. Μετά κέρδισα έναν Κύπριο και στο τέλος τελικό για την τρίτη θέση κέρδισα έναν από το Ισραήλ. Μετά στις απονομές μας βγάλανε βίντεο πάρα πολύ υψηλής ποιότητας και κάμερες και όσοι δουλεύανε εκεί πέρα ήξεραν τι έκαναν. Και ναι, μετά που πήρα το μετάλλιο που είναι πανέμορφο, θέλω να προσθέσω.
Και το συνέστημα πάνω στο βάθρο, σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι σίγουρα ανεπανάληπτο.
Ναι, ναι.
Μένεις στη Βέρεια, έτσι?
Φυσικά, ναι.
Σε ποιο σύλλογο ανήκεις?
Στο Σάμπο είμαι στο σύλλογο του Μύρμαν. Είμαι στη Βιργίνα, νομίζω, ναι.
Πόσα χρόνια λοιπόν ασχολείσαι με το άθλημα του Σάμπο?
Το πήρα πολύ σοβαρά τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή, πρωταθλητισμό δεν έκανα μέχρι τώρα τους τελευταίους μήνες. Μόνο εκείνους θα μετρήσω.
Ουσιαστικά τι έκανες ή κάνεις ταυτόχρονα και κάποιο άλλο άθλημα που ουσιαστικά περιέχει το σάμπο. Τι κάνεις, τζούντο?
Ναι, κάνω τζούντο.
Κάνεις τζούντο.
Για το σάμπο ιδιαίτερα, το τελευταίο καιρό έχω αρχίσει να προπονούμε πολύ καλά γι' αυτό, πολύ σκληρά.
Τι είναι αυτό λοιπόν το οποίο έτσι σου έχει πάρει τα μυαλά και σε έχει κάνει έτσι να θέλεις να το δεις λίγο διαφορετικά και πιο σοβαρά?
Κοίταξα τους συναθλητές μου που πήραν παρόμοιες διακρίσεις και με έδωσε πολύ κίνητρο. Και μαζί με τη βοήθεια των γονιών μου και των προπονητών μου, τον Σουρέν και τον Μίρμαν, μπόρεσα και εγώ να καταφέρω κάτι παρόμοιο.
Πόσοι αθλητές ασχολούνται στη Βέρεια με το σάμπο?
Λίγοι είναι η αλήθεια. Νομίζω είμαστε 3 ή 4.
Μάλιστα. Τώρα φαντάζομαι μετά τη δική σου επιτυχία ίσως να μαζευτούν περισσότεροι. Έτσι.
Ελπίζω, ναι.
Μιρμάν Ελιάδη, ως ομοσπονδιακός τώρα προπονητής, πώς αξιολογείς την παρουσία της ελληνικής μας ομάδας σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα νέων ηλικιών στην Λάρνακα?
Πήγαμε πολύ καλά. Και εγώ και ο πρόεδρος και όλη η ομάδα είμαστε πολύ περήφανοι και πολύ χαρούμενοι. Γιατί πέρα από την τρίτη θέση του Δημήτρη, είχαμε και 6 πέμπτες θέσεις και 5 έβδομες θέσεις. Πήγαμε καλά, ρίξαμε πολύ υδρότα για να γίνει όλο αυτό. Και με τον Δημήτρη το καλοκαίρι είχαμε πάει στο εξωτερικό, στα βουνά και κάναμε πολλή προπόνηση. Και μία εβδομάδα πριν τους αγώνες, ένα δεκάημερο πιο πριν, είχαμε κάνει και προετοιμασία στο Λέχοβο Αμιντέου και πήγε πολύ καλά και φάνηκαν και τα αποτελέσματα. Πιστεύω ότι του χρόνου θα τα πάμε και ακόμα καλύτερα.
Αυτό το χάλκινο μετάλλιο του Δημήτρη του Γιαννακού, πόσο σημαντικό είναι για το ελληνικό σάμπο, αλλά και για την προσπάθεια που ξέρω ότι γίνεται για να έρθουν και νέοι αθλητές?
Πολύ. Και για τα παιδιά είναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό εδώ, γιατί είδαν ότι έχοντας συνδρότητα στην προπόνηση και κάνοντας σκληρή δουλειά, όλοι στόχοι είναι πιθανοί. Και είμαστε και εμείς δίπλα στα παιδιά για να τα βοηθάμε.
Πώς θα περιέγραφες τώρα το άθλημα του σάμπο σε κάποιον που δεν το γνωρίζει? Κάνε μας έτσι λίγο μια ξενάγηση.
Ναι, να πω λίγα για το σάμπο. Το σάμπο δημιουργήθηκε το 1920 στη Σοβιετική Ένωση για να βοηθάει στη μάχη σώμα με σώμα. Στην Ελλάδα το σάμπο υπάρχει γύρω από το 2000-2001 με περίπου 46 ενεργά σωματεία. Έχουμε βγάλει παγκόσμιους πρωταθλητές, ευρωπαϊκούς πρωταθλητές. Σχεδόν κάθε χρόνο έχουμε και ένα μετάλλιο, είτε σε παγκόσμιο είτε σε ευρωπαϊκό. Έχουμε κάνει και 2 συμμετοχές στους ευρωπαϊκούς Ολυμπιακούς Αγώνες, στον Μπακού το 2015 και στο Μιτ στη Λευκορωσία το 2019, όπου ο αθλητής Σάββας Καρακιζίδης πήρε το ασημένιο μετάλλιο.
Για να καταλάβουμε λίγο, το σάμπο είναι ουσιαστικά μία μίξη κάποιων έτσι πολεμικών τεχνών, ας πούμε, συνδυάζει το τζούντο με ποια άλλη τέχνη
με
μαχητική?
Με την ελληνορωμαϊκή και την ελευθέρατη πάλι. Είναι μία μίξη. Ουσιαστικά έχει βγει από αυτά τα αθλήματα.
Όταν δηλαδή τώρα ένα άθλημα συνδυάζει και ουσιαστικά 2 μαχητικές τέχνες, το κάνει πιο σκληρό, πιο επικίνδυνο?
Ναι, είναι πιο σκληρό και έχει και διαφορά με τα άλλα τα αθλήματα είναι ότι έχει εξαρτώσει πολλές και στο χέρι και στο πόδι και το κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Η διαφορά με το τζούντο είναι ότι στο τζούντο όταν πέσεις με την πλάτη ο αγώνας σταματάει, ενώ στο σάμπο είναι, πάει μέχρι το τέλος, δηλαδή 4-5 λεπτά πάει ο αγώνας. Οπότε θέλει πιο πολύ φυσική κατάσταση, είναι πιο δυνατό, πιο σκληρό άθλημα.
Εσύ τώρα, Δημήτρη Γιαννακέ, μας είπες ότι έκανες τζούντο. Γνωρίζεις καθόλου από πάλι, έχεις περάσει και από πάλι ή μόνο τζούντο?
Πάλι δυστυχώς δεν είχα ευκαιρία να δοκιμάσω, αλλά θα ήθελα.
Οπότε να υποθέσω ότι οι λαβές και κινήσεις του τζούντο κυριαρχούν στο παιχνίδι σου?
Έτσι θα έλεγα, ναι, γιατί δεν είχα αρκετό χρόνο να τελειοποιήσω τις τεχνικές που έμαθα στο σάμπο.
Η καθημερινή σου προπόνηση τώρα τι περιλαμβάνει? Ακούσαμε για προετοιμασίες στο βουνό, είναι δύσκολη η προπόνηση?
Ναι, αυτά γίνανε όταν κάναμε προετοιμασία στο Λέχοβο του Αμιντέου. Κάναμε 3 προπονήσεις την ημέρα, πρωινό τρέξιμο. Μία προπόνηση μετά το μεσημεριανό και το απόγευμα.
Πώς διαχειρίζεσαι όμως τώρα τις απαιτήσεις του σχολείου, γιατί είσαι μαθητής, έτσι?
Ναι, είμαι μαθητής.
Δευτέρα Λυκείου φέτος?
Ναι, Δευτέρα Λυκείου. Δείτε, είναι λίγο περίπλοκα, ήδη λίγο περίπλοκη η κατάσταση, αλλά προσπαθώ να βρίσκω χρόνο και για τα δύο, και για να διαβάζω και για τις προπονήσεις μου, για το άθλημά μου.
Για το άθλημά σου. Μιρμάν Ελιάδη, ποια θεωρείς ότι είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας αθλητής για να διαπρέψει στο άθλημα του σάμπο?
Να έχει πειθαρχία. Να έχει πειθαρχία και θέληση, το πιο σημαντικό. Και όπως είπε και ο Δημήτρης πριν, ο Δημήτρης μας απέδειξε ότι κάποιος μπορεί να είναι και πολύ καλός μαθητής στο σχολείο, αλλά και να φέρνει επιτυχία στον αθλητισμό. Πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχει όρεξη, να έχει θέληση και να έχει πειθαρχία.
Έτσι είναι. Λοιπόν, το σάμπο να υποθέσω είναι και για γυναίκες, έτσι?
Ναι, ναι.
Ανέφερα λίγο νωρίτερα την Ελισάβετ Τελτσίδου, την πρωταθλήτριά μας στο τζούντο.
Έχει πάρει και στο Σάμπο, έχει πάρει πάρα πολλές διακρίσεις. Έχει πάρει και χρυσό παγκόσμιο στο Σάμπο. Είναι επίσης και η Κατερίνα Θεοδωρακοπούλου και αυτή έχει πάρει μετάλλιο στο Σάμπο.
Θεωρείς ότι υπάρχει έτσι ανωδική πορεία και ενδιαφέρον για το άθλημα αυτό στην Ελλάδα?
Ναι. Υπάρχει μια άνοδο γενικά και στις συμμετοχές και στις επιτυχίες στο άθλημα μας τα τελευταία χρόνια.
Μάλιστα. Δημήτρη Γιαννακέ, ποια είναι τα όνειρά σου στον αθλητισμό και στο άθλημα του Σάμπο, αλλά να πούμε γιατί από τη στιγμή που κάνεις αθλητισμό είναι σημαντικό ό,τι και αν κάνεις να το κάνεις καλά και στο τζούντο και στο Σάμπο που πλέον αγωνίζεσαι.
Ναι. Εμένα ο μεγαλύτερος μου στόχος είναι η αλήθεια να πάρω μια διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν με ενδιαφέρει τι θέση θα ήταν και 7η, 8η θέση να ήταν, θα ήμουν πολύ ικανοποιημένος με τον εαυτό μου. Αλλά να έπαιρνα μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό είναι ο στόχος μου.
Προς το παρόν αυτό μπορείς να το κάνεις μόνο με το τζούντο, έτσι που είναι Ολυμπιακό άθλημα.
Ναι, αλλά ελπίζω στο κοντινό μέλλον να μπει και το Σάμπο.
Μακάρι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο για την παρουσία σας εδώ σήμερα για να μας συστήσετε το άθλημα του Σάμπο.
Ευχαριστούμε και εμείς.
Δημήτρη Γιαννακέ, και πάλι συγχαρητήρια για την διάκρισή σου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μυρμάνη Ηλιάδης, ευχαριστώ και εσένα και μακάρι το άθλημα του Σάμπο τα επόμενα χρόνια να προσελκύσει και άλλους αθλητές.
Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.
Σε τους άλλους φόρτους και θα βάλουμε στην συντροφιά μας εδώ τον Γιάννη Ράνιο για να μας μιλήσει για τη μάχη της ομάδας βόλεϊ του Ολυμπιακού που βρίσκεται αυτή την ώρα σε εξέλιξη για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League κόντρα στην Κορώνα Μπροσόφ στην Ρουμανία. Γιάννη.
Καλησπέρα και από μένα και στους φίλους ακροατές. Είναι ένα παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Κρίσιμο. Είναι το πρώτο παιχνίδι στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου. Θα υπάρξει επαναληπτικό σε μία εβδομάδα από τώρα. Ο Ολυμπιακός στο πρώτο σετ προηγείται 17-13 την Μπροσόφ. Θεωρητικά είναι μία ομάδα που ο Ολυμπιακός μπορεί να την κερδίσει και στα δύο παιχνίδια. Στο πρακτικό πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Είναι ένα παιχνίδι όπου αν ο Ολυμπιακός καταφέρει και πάρει θετικό αποτέλεσμα και απόψη και σε μία εβδομάδα στο κλειστό του Ρέντι μπαίνει στους ομίλους. Οπότε είναι και αυτό έτσι ένα έξτρα επίτευγμα για την ομάδα που θέλει να είναι στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Από εκεί και πέρα το παιχνίδι ξεκίνησε με την Μπροσόφ να μπαίνει πιο δυναμικά με το 3-0, κάνοντας ένα επιμέρους 4-0 Ολυμπιακός. Σε αυτό το πρώτο σετ προηγήθηκε 4-3, 5-3, 6-3 δηλαδή. 6 σερί πόντι για τον Ολυμπιακό και από εκεί πέρα συντηρεί αυτό το προβάδισμα και ενώ τώρα είναι μπροστά με 18-13 επαναλαμβάνω απέναντι στην Μπροσόφ Ολυμπιακό εκτός έδρας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.
Ωραία Γιάννη, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Θα ξανασυνδεθούμε πάλι μαζί σου για να μας πεις για την εξέλιξη. Ευχαριστώ πολύ. Θα μείνουμε στο βόλεϊ. Θα πάμε στην άλλη διοργάνωση, στο Challenge Cup των ανδρών. Ο Παναθηναϊκός χθες νίκησε και στον δεύτερο αγώνα του στη Γενέβη. Αυτή τη φορά την Αλβετική Σενουά και σφράγισε την πρόκρισή του στη φάση των 32 του Challenge Cup. Η διαφορά κλάσης και ποιότητας των πρασίνων δεν άφησαν το παραμικρό περιθώριο στους Ελβετούς να αμφισβητήσουν την ανωτερότητα της ομάδας του Παναθηναϊκού, που επικράτησαν λοιπόν με 3-0. Στην επόμενη φάση τους περιμένει πλέον η γαλλική Τουρκουά, με τον πρώτο αγώνα να διεξάγεται 13 Νοεμβρίου στο Μέτς και τη ρεβάν στις 19 Νοεμβρίου στη Γαλλία. Χωρίς τον Νορβηγό Γιόνας Ακβάλεν, οι παίκτες του Δημήτρη Ανδρεόπουλου έκαναν επίδειξη δύναμης απέναντι στη Σενουά και πλέον λοιπόν μπαίνουν στην τελική ευθεία για την έναρξη της σεζόν στην Ελλάδα. Οι πόδιοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 10 άσους, 38 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων. Ένα παιχνίδι το οποίο διήρκησε 71 λεπτά. Αντίθετα όμως, η Κηφισιά πάλεψε με όλες τις δυνάμεις απέναντι στην Νεφτοχήμη. Καλά ιτήθηκε με 3-1 σετ και στο Ζιρίνιο, στο δεύτερο αγώνα της φάσης των 64 του Challenge Cup ανδρών, και αποχαιρέτησε τα κύπελλα Ευρώπης με το κεφάλι ψηλά. Θυμίζω ότι η ομάδα των Βορείων Προαστίων είχε ντυθεί πάλι είχε ντυθεί και στον Μπουργκά, στον πρώτο αγώνα, με 3-0. Πάμε στις γυναίκες. Η διαφορά κλάσης μετέτρεψε σε περίπατο και τον δεύτερο αγώνα του Ολυμπιακού στις γυναίκες με την Ράνταμπερκ στην Νορβηγία για τη φάση των 64 του Challenge Cup, με τις ερυθρόλευκες να επικρατούν πολύ εύκολα με 3-0 σετ και να παίρνουν το εισιτήριο για τους 32 της διοργάνωσης. Επόμενος αντίπαλος του Ολυμπιακού θα είναι η Μαρίνα Καστέλα από την Κροατία, με τον πρώτο αγώνα να διεξάγεται αρχές Νοεμβρίου στο Ρέντι, 5 ή 6 του μήνα, και τον επαναληπτικό στις 13 Νοεμβρίου στην Κροατία. Οι πόδιοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 13 άσους, 42 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 12 λάθη αντιπάλων. Ένα παιχνίδι το οποίο έληξε μέσα σε 58 λεπτά. Με δεύτερο τώρα περίπατο και νίκη 3-1 επί της Τσέσκα Σόφιας και στη Βουλγαρία, στον δεύτερο αγώνα της φάσης των 64, η γυναική ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού εξασφάλισε πολύ άνετα την πρόκρισή της στους 32 του Challenge Cup. Επόμενος αντίπαλος τώρα για τις πράσινες θα είναι η Ισπανική Σεβίλη, με τον πρώτο αγώνα να διεξάγεται στις 13 Νοεμβρίου στην πόλη της Ανταλουσίας και τη ρεβάνς στην Αθήνα να μην έχει ακόμη οριστεί. Πάμε και στην ΑΕΚ, η οποία από την πλευρά της αν και έχασε το πρώτο σετ με 25-20, στη συνέχεια ανέβασε στροφές, πήρε τα δύο επόμενα κόντρα στη Ρίγα που της εξασφάλισαν την πρόκριση στους 32 του Challenge Cup γυναικών, και ακολούθως πανηγύρισε και την νίκη με 3-1 στην Λετωνία, παίρνοντας έτσι με εμφατικό τρόπο το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Επόμενη αντίπαλος της Ένωσης, η Πορτογαλική Μπενφίκα σε διπλά παιχνίδια. Να πούμε ότι στο παιχνίδι αυτό που είπα λίγο νωρίτερα στην Ρίγα της Λετωνίας, οι πόδι της ΑΕΚ προήλθαν από 6 άσους, 57 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων. Και από το βόλεϊ πάμε στο πόλο, που την δεύτερη νίκη της σε εισάρτημα μάτς στο φετινό Champions League πανηγύρισε στην Ισπανία η ανδρική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού. Παρά το πολύ έτσι νεφρό ξεκίνημα, οι πρωταθλητές Ελλάδας ανέβασαν την απόδοσή τους μετά τα μισά της δεύτερης περίοδου. Επικράτησαν λοιπόν 15-8 τη Σαμπατέλ και ανέβηκαν στην κορυφή του τέταρτου ομίλου με 5 βαθμούς. 5 γκολ πέτυχε ο Ντίνος Γεννηδουνιάς για την πειραϊκή ομάδα, η οποία χτυπούσαν οι λεός τους Καταλανούς στην κόντρα, πετυχαίνοντας 3 γκολ και κερδίζοντας επιπλέον 2 πέναλτι. Λοιπόν, θα μείνουμε στην υδατοσφαίριση. Το πρώτο μεγάλο παιχνίδι της φετινής σεζόν στην Α1 των γυναικών διεξάγεται αύριο το βράδυ στις 10 παρατέταρτο στον Άλιμο, με την ομώνυμη ομάδα να φιλοξενεί τον Ολυμπιακό για την δεύτερη αγωνιστική. Να πω ότι η ομάδα του Πειραιά έχασε το καλοκαίρι βασικά στελέχη της, δύο εκ των οποίων η Ιωάννα Σταματοπούλου και η Ιωάννα Χιδηριώτη, θα βρεθούν αύριο στο αντίπαλο στρατόπεδο. Τη στιγμή λοιπόν που ο Άλιμος ενισχύθηκε πάρα πολύ και έχει μεγάλες έτσι βλέψεις για την χρονιά αυτή. Επιπρόσθετα, η ομάδα του Πάνου Βέργου έχει σαφώς καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό, γιατί αγωνίστηκε και στα προκριματικά του Champions League και μάλιστα κατάφερε να πάρει και την πρόκριση στους ομίλους. Ενώ οι πρωταθλήτριες Ελλάδας έχουν παίξει μόνο ένα σοβαρό επίσημο παιχνίδι, το Super Cup με τον Εθνικό. Βεβαίως είναι και εκείνες στην επόμενη φάση, στους ομίλους, αλλά δεν έχουν παίξει προκριματικά. Το αυριανό ντέρμπι θα αποτελέσει για τις δύο ομάδες και μία έτσι πρόβα τζενεράλε εν ώψη της επόμενης και σαφώς πιο σημαντικής βαθμολογικά αναμέτρησής τους, στην πρεμιέρα των ομίλων του Champions League, που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 26 Οκτωβρίου. Τώρα από τα υπόλοιπα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής στο πόλο των γυναικών που διεξάγονται το Σάββατο, ξεχωρίζει η αναμέτρηση του Εθνικού με τη Βουλιαχμένη στον Πειραιά. Η Βουλιαχμένη που είναι σίγουρα το φαβορί απέναντι στον αποδυναμωμένο κυπελούχο Ελλάδας, που θέλει όμως να δείξει ένα καλό πρόσωπο όπως έκανε στο μάτς του Super Cup με τον Ολυμπιακό και σαφώς βελτιωμένο σε σχέση με την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, όπου οι Κιανόλευκες γνώρισαν βαριά ήττα εντός έδρας με 16-5 από τον Άλιμο. Ο ΠΑΟΚ ποντάρει στη δύναμη της έδρας του για να ψάξει την έκπληξη απέναντι στη Γλυφάδα. Ο Πανιόνιος δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει προβλήματα στοιχείου απέναντι στην νεοφώτιστη ΠΕΚΕΒ, ενώ Ερέθυμνο και Χανιά συγκρούονται στην κοινή έδρα τους με τις νεοφώτιστες να είναι τυπικά γηπεδούχες. Τέλος, η Λιούπολη φιλοξενεί την ΑΕΚ σε ένα παιχνίδι με φόντο τη μάχη της παραμονής στην κατηγορία. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρόγραμμα. Από αύριο, λοιπόν, όπως είπαμε, ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική, δεύτερη αγωνιστική στο πόλο των γυναικών. Στις 10 παρατέταρτο Άλιμος Ολυμπιακός, το Σάββατο στις 3 Εθνικός Βουλιαχμένη, την ίδια ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ με τη Γλυφάδα στο Ποσειδόνιο, στις 4 Ρέθυμνο Χανιά, στις 6.30 ΠΕΚΕΒ Πανιόνιος και στις 7 Ηλιούπολη ΑΕΚ. No.
Ερασπορ 101,8.
Απρόβλεπτος ο καιρός σήμερα. Κι όμως, βρέξει δε βρέξει, υπάρχει διαχρονική λύση. Επαλυφόμενα συστήματα στεγάνωσης ταράτσας Neoproof. Με την τεχνογνωσία και αξιοπιστία 6 και πλέον δεκαετιών της Neotex. Επιλέξτε μεταξύ του υδατοδιαλυτού πολυουρεθανικού Neoproof PUW και της καινοτομικής Neoproof πολυουρία και εξασφαλίστε εξαιρετική μακροχρόνια αντοχή και προστασία απέναντι σε ήλιο, υγρασία, απότομες μεταβολές θερμοκρασίας.
Neotex. Εμπειρία στη στεγάνωση.
Ακούτε Eraspor.
Στήτιος Άλτους Φόρτιους, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Eraspor, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 7, εδώ μαζί με τον Γαβρίλ Ρεμούντο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και πάλι τον Γιάννη Ράνιο, καθώς είναι σε εξέλιξη ο αγώνας της ομάδας Βόλιο των Ανδρών του Ολυμπιακού με την Μπρασόφ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Γιάννη.
Ολυμπιακός πήρε το πρώτο σετ με 25-20, 3-3 είναι στο δεύτερο σετ. Γενικότερα Ολυμπιακός με εξαίρεση το ξεκίνημα του μάτς που είπαμε ότι βρέθηκε πίσω με 3-0. Έτρεξε ένα επιμέρους σερί 6-0 και από εκεί και πέρα έκτισε σταδιακά μια διαφορά 4 και 5 πόντων για να φτάσει σε αυτό το 25-20 και ο Ολυμπιακός, ο οποίος επαναλαμβάνω θέλει την νίκη απέναντι σε μια ομάδα που είναι ισχυρή αλλά δεν είναι πανίσχυρη, έτσι ώστε να απλοποιήσει την υπόθεση πρόκριση με τον επαναληπτικό να γίνεται σε μια εβδομάδα από τώρα στο Μελίνα Μερκούρι του Ρέντι. Επαναλαμβάνω, Μπρασόφ Ολυμπιακός, πρώτος αγώνας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Είναι 1-0 μπροστά ο Ολυμπιακός με το 25-20 και στο δεύτερο σετ προηγείται με 4-3.
Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Λοιπόν, είπα λίγο νωρίτερα για το πρόγραμμα της Α1 Πόλο των γυναικών. Πάμε στους άνδρες. Την Κυριακή διεξάγονται οι δύο σπουδαιότερες αναμετρήσεις της δεύτερης αγωνιστικής, είναι Α1 των ανδρών. Αρχικά στις 2 το μεσημέρι ο Ολυμπιακός υποδέχεται στον Πειραιά τον Απόλλωνα Σμύρνης για τον δεύτερο όμιλο, με στόχο να αποδείξει από νωρίς ότι παραμένει το απόλυτο έτσι, αφεντικό. Η Ερυθρόλευκη είναι φυσικά το μεγάλο φαβορί της αναμέτρησης, όμως η αμφίβια ταξιαρχία είναι ενισχυμένη και φιλοδοξεί να εμφανιστεί στο κολυμβητήριο Πέτρος Καπαγέροφ όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστική. Δυνατή μονομαχία όμως αναμένεται να γίνει και το βράδυ της ίδιας μέρας, στις 8 η ώρα στη Νέα Σμύρνη, όπου ο Πανιώνιος υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Οι δύο ομάδες θεωρούνται περίπου ισοδύναμες, αμφότεροι συμμετέχουν στους ομίλους του EuroCup και φιλοδοξούν να διεκδικήσουν μαζί με τη Βουλιαγμένη την πρώτη θέση του πρώτου ομίλου. Αξίζει παράλληλα να σημειώσουμε ότι και η Ανόλευκη και οι Πράσινοι έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς από πέρσι, όπου διασταύρωσαν τα ξύφη τους σε κρίσιμα παιχνίδια. Η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στον πρώτο όμιλο όμως ανοίγει αύριο στις 9 η ώρα το βράδυ στο Παλαιό Φάληρο, όπου ο τοπικός σύλλογος θα αναζητήσει το πρώτο θετικό αποτέλεσμα απέναντι στον Εθνικό, ο οποίος με τη σειρά του θέλει να κάνει το 2-2. Το Σάββατο η Βουλιαγμένη αναμένεται να έχει εύκολο έργο στο λαιμό απέναντι στην Οφώτη στη Λάρισα, ενώ ο Ιδραϊκός δοκιμάζεται στην Πάτρα με αντίπαλο τον ΝΟΠ. Στον δεύτερο τώρα όμιλο, Ήχιος παίζει το Σάββατο στον Άλυμα απέναντι στην αδυναμία ΑΕΚ και έχει την ευκαιρία για το 2-2. Ο ΠΑΟΚ μετά την ήττα της πρεμιέρας από τον Απόλλωνα αναμένεται να πάρει την πρώτη νίκη ως υποδεχόμενος το Ποσειδόνιο την Νεοφώτη στην Ναυτική Ένωση Πατρών, ενώ η Γλυφάδα φιλοξενεί το Περιστέρι. Πάμε λοιπόν να δούμε τις ώρες. Στον πρώτο όμιλο λοιπόν, Παρασκευή, Παλαιό Φάληρο στις 9 η ώρα, Φάληρο Εθνικός. Το Σάββατο στις 4 Βουλιαγμένη Λάρισα στις 6 Ναυτικός Όμιλος Πατρών Ιδραϊκός, την Κυριακή στις 8 Πανιώνιας Παναθηναϊκός, δεύτερος όμιλος το Σάββατο στις 3 Γλυφάδα Περιστέρι, στις 4.30 ΠΑΟΚ Ναυτική Ένωση Πατρών, στις 6.30 ΑΕΚ Χίος και την Κυριακή στις 2 το μεσημέρι Απόλλων, Ολυμπιακός, συγγνώμη, Απόλλων Σμύρνης στο Καπαγέροφ. Λοιπόν, σε τους άλλους φόρτους και πάμε τώρα να σας παρουσιάσουμε κάτι που μπορεί έτσι να ακούγεται απίστευτο, αλλά είναι αληθινό. Θα σας παρουσιάσουμε λοιπόν τοξοβολία για τυφλούς, για ανθρώπους με προβλήματα στην όραση. Ξέρω ότι θα πείτε, μα πώς γίνεται, πώς είναι δυνατόν λοιπόν κάποιος που δεν βλέπει να κάνει τοξοβολία και να στοχεύει. Την ίδια πορεία είχα και εγώ, να δεν σας κρύβω, αλλά μου την έλυσαν οι σημερινοί μου καλεσμένοι. Είναι η Μαρία Κυριλοπούλου, υπεύθυνη για τη δράση της τοξοβολίας στο Φάρο Τυφλών και υπεύθυνη τοξοβολίας και στον αθλητικό όμιλο Καρέα. Γεια σου Μαρία μου.
Καλησπέρα Βίκη μου.
Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα. Καλώς... Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι κοντά
και εμείς, σας. Και εμείς. Καλωσορίζω και τον Χρήστο Κορομιλά από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φάρου Τυφλών. Τον Χρήστο βεβαίως είμαι σίγουρη ότι τον ξέρετε, τον θυμάστε, τον θαυμάζετε. Έχουμε κάνει πολλές φορές εκπομπές εδώ στην Έρα Σπορ και μας έχει διηγηθεί και μας έχει συγκινήσει βεβαίως με τη δική του ιστορία για το πώς έχασε την όρασή του μέσα σε μερικές μέρες. Κολυμβητής, τριαθλητής, αλλά πλέον Χρήστο μου και τοξοβόλος, έτσι.
Και τοξοβόλος, καλησπέρα κορίτσια.
Τα κάνεις όλα.
Καλώς ήρθες.
Λοιπόν,
σας βρήκα, ευχαριστώ.
Είμαι σίγουρη πως όσοι μας ακούν αυτή την ώρα θα έχουν έτσι την περιέργεια να μάθουν για την τοξοβολία τυφλών και θα ρωτήσω λοιπόν την Μαρία την Κυριλοπούλου να μας πει πώς ξεκίνησε αλήθεια το εγχείρημα της τοξοβολίας για άτομα με οπτική αναπηρία. Πώς προέκυψε Μαρία αυτή η ιδέα?
Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε από έναν αθλητή μας, τον Δημήτρη τον Αναστασόπουλο, ο οποίος είχε την περιέργεια να ψάξει λίγο το θέμα της τοξοβολίας τυφλών σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Και αυτό τον έκανε να μας πλησιάσει και να μοιραστεί μαζί μας αυτή την ανησυχία του, αν θα μπορούσαμε να το κάνουμε στην Ελλάδα αυτό, έτσι, όχι αποσπασματικά, αλλά πιο οργανωμένα. Όλοι αγκαλιάσαμε την ιδέα του Δημήτρη και της αδελφής του, της Ιωάννας, και έτσι ξεκίνησε η πρώτη μας επαφή με τον Φάρο Τυφλών και είχαμε την τύχη να βρεθούμε με τον Χρήστο στην πρώτη μας επαφή με το Φάρο. Και πραγματικά αυτό ήταν ευλογία, γιατί πέσαμε στον κατάλληλο άνθρωπο, στην κατάλληλη θέση και μαζί.
Και την κατάλληλη στιγμή.
Ακριβώς. Mm-hmm. Και έτσι χτίστηκε σιγά σιγά αυτή η δράση, όπου μαζί με αυτούς μάθαμε και εμείς. Πήραμε τα πρώτα μας υλικά, βοηθήσαμε και σαν αθλητικός όμιλος Καρέα, αλλά και ο καθένας χωριστά, με προσωπικό χρόνο, με πολύ αγάπη. Γιατί γνωρίσαμε αυτούς τους ανθρώπους που μας κάνουν να δούμε τη ζωή μας με ένα διαφορετικό τρόπο. Με τα δικά τους μάτια, τα οποία βλέπουν καλύτερες από εμάς.
Να φανταστώ τώρα, Μαρία, ότι χρειάζονται προσαρμογές για να γίνει κάτι τέτοιο, έτσι, ώστε να έχουν πρόσβαση οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης στην τοξοβολία. Πρακτικά, λοιπόν, πώς γίνεται ακριβώς?
Η τεχνική, σαν τεχνική, είναι ίδια με τους υπόλοιπους αθλητές. Αυτό που διαφοροποιεί τη δική τους προπόνηση είναι η σκόπευση. Επειδή λοιπόν δεν υπάρχει σκοπευτικό όπως υπάρχουν στα τόξα των αθλητών τοξοβολίας, υπάρχει ένας ειδικός μηχανισμός, ο οποίος είναι υπάρχει μια σταθερή βάση πάνω στην οποία υπάρχει ο σκοπευτικός μηχανισμός, ο οποίος μετακινείται δεξιά-αριστερά, πάνω και κάτω, όπως το σκόπευτρο των αθλητών τοξοβολίας, αλλά είναι ένα σταθερό σημείο που ακουμπάνει το χέρι τους και έτσι γνωρίζουν τη θέση του προστινού χεριού, που αυτό ουσιαστικά είναι το μέσο σκόπευσής τους.
Μάλιστα. Χρήστο Κορομιλά, ποια ήταν και ποια είναι σήμερα η ανταπόκριση της κοινότητας των ατόμων με οπτική αναπηρία, αλλά και του Φάρου Τυφλών, σε αυτή τη δράση? Υπήρξε ενθουσιασμός, υπήρξε δυσπιστία στην αρχή?
Και ενθουσιασμός και δυσπιστία. Υπάρχουν άνθρωποι που ενθουσιάστηκαν και άνθρωποι που ήταν δυσπιστοί. Έχουμε μείνει όσοι έχουμε... Νιώθουμε αυτή την ένταση, ρε παιδί μου, ξέρεις, το φρουφρούρισμα της ψυχής μας όταν φεύγει το βέλος από τα δάχτυλά μας. Και όλα είναι μια χαρά. Εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα. Μπορώ να πω μόνο ότι με έχει πάρει από το απλό τόξο η Μαρία και με έχει, με έχει βάλει στο τόξο με τη σκανδάλη. Καλά δεν το λέω, Μαρία?
Πολύ σωστά, ναι, ναι.
Και μ' αρέσει πολύ περισσότερο αυτό. Είναι κάτι, όχι πρωτοποριακό, δεν μπορώ να πω πρωτοποριακό, γιατί υπήρχε το συγκεκριμένο, αλλά δεν γινόταν ποτέ σε ομαδικό επίπεδο, Βίκυ. Ξέρεις,
ναι,
το ομαδικό πάντα είναι πολύ πιο όμορφο, πολύ πιο υγιεινό, πολύ πιο συναισθηματικό και ενσυναισθηματικό.
Χρήστο μου, σαν βέβαια όσους έχουμε γνωρίσει σε πολλά, κολυμπάς, τρέχεις, κάνεις τρίαθλο, κάνεις τώρα...
Εσύ μου όμως μου έχεις κάνει την πρώτη μου συνέντευξη και εγώ αυτό δεν το ξεχνάω.
Θέλω να μας πεις λοιπόν, εάν έτσι τώρα που κάνεις τοξοβολία νιώθεις λίγο διαφορετικά, δηλαδή αν σ' αρέσει περισσότερο από τα υπόλοιπα.
Είναι τελείως διαφορετικό, αλλά πρόσεξε κάτι τώρα. Μεγαλώνω και μεγαλώνω πολύ όμορφα, Βίκυ μου, δεν στενοχωριέμαι καθόλου.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο για όλους μας, Χρήστο.
Ναι, αναγκαστικά δεν μπορώ να έχω την ένταση που είχα πριν, είτε γιατί δεν μου βγαίνει, ξέρεις, έχω αρχίσει και κολλάω, φοβάμαι πώς να του δώσω. Θα τρέξω και σήμερα, έτρεξα μία ώρα παραδείγμα, θα πάω να κολυμπήσω, γιατί το κολύμπι είναι η ψυχοθεραπεία μου. Ποδήλατο δεν κάνω, έτσι, αλλά η τοξοβολία είναι όμως κάτι άλλο. Δηλαδή, τώρα αυτό που θα σου πω είναι τελείως προσωπικό μου, έτσι, εγώ το αισθάνομαι, δεν ξέρω αν το αισθάνονται και τα άλλα τα παιδιά. Είναι σαν να βλέπω, ρε παιδί μου, είναι σαν να σκίζω το σκοτάδι μου με ένα βέλος να πηγαίνει στο κέντρο. Δεν ξέρω να το πω, είναι μεγάλη χαρά για μένα.
Είναι όντως έτσι, Μαρία Κυριλοπούλου, έτσι όπως τα λέει ο Χρήστος, υπάρχουν και αντίστοιχες έτσι μαρτυρίες άλλων αθλητών?
Είναι πραγματικά έτσι. Όταν ξεκίνησαν αυτά τα παιδιά να κάνουν το ξεβολείο πριν από 3 χρόνια, ήταν όλοι πολύ μαγκωμένοι, πολύ δυσπιστοί, αλλά κυρίως θέλανε να μπορέσουν να το κάνουν μόνοι τους, γιατί τα άτομα με οπτική αναπηρία δεν θέλουν να έχουν βοήθεια συνέχεια, θέλουν να μπορούν να είναι αυτόνομοι. Όταν λοιπόν συνειδητοποίησαν ότι πραγματικά αυτό το πράγμα μπορεί να το καταφέρουν, σαν να ξεκλείδωσαν με έναν πολύ περίεργο τρόπο. Έχει δημιουργηθεί μια υπέροχη ομάδα όπου υπάρχουν πειράγματα, υπάρχει προτροπή, υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχει συναγωνισμός, γιατί δουλέψαμε διάφορα πράγματα μέσα από το άθλημα της τοξοβολίας που ήταν ίσως και πιο σημαντικά για αυτούς, και έτσι έχει δημιουργηθεί μια απίστευτη παρέα η οποία θέλει να πάει παρακάτω, θέλει να βρίσκονται μαζί, περνάνε όμορφα και γεμίζει τους στιγμές οι οποίες είναι πολύ ξεχωριστές. Έχουν και πολύ μεγαλύτερους στόχους από αυτό που κάνουμε τώρα.
Έτσι είναι. Αυτή τη στιγμή από τα πόσα μέτρα γίνονται οι βολές?
Έχουμε φτάσει να ρίχνουμε στα 14 μέτρα. Ο στόχος μας είναι του χρόνου να μπορέσουμε να φτάσουμε την απόσταση των 30 μέτρων, που είναι και η επίσημη αγωνιστική απόσταση σε πανελληνία πρωταθλήματα και σε πανευρωπαϊκά και παγκόσμια αντίστοιχα. Αλλά δηλαδή πέρσι ήμασταν στα 8 μέτρα. Ότι φέτος είμαστε στα 14, νομίζω ότι λέει πολλά.
Μεγάλη εξέλιξη, βέβαια. Και ο πρώτος αγώνας, Χρήστο Κορομιλά, ήταν πέρσι στο πρώτο Zero Discrimination Run που έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Ακριβώς.
Και θα γίνει και φέτος 3 Νοεμβρίου, έτσι.
Ακριβώς.
Ένας αγώνας που τον διοργανώνουν οι Δρομείς Ελπίδας.
Ναι. Εγώ τι έχω να πω? Έχω να πω μεγάλες ευχαριστίες στη Μαρία, τη Λουίζα Σταβάρα, έτσι, ως πρόεδρος των Δρομείων.
Είναι εξαιρετική. Είναι εξαιρετική, ναι. Μαρία.
Εμένα και φίλοι μου, δεν θέλω να πω πολλά γιατί θα με θεωρήσω δικαιστημένο, αλλά αυτό που θέλω να πω πιο πολύ εκ μέρους όλων εμάς που είμαστε στο φάρο και ασχολούμαστε με την ξοβολία, θέλω δημόσια να ευχαριστήσω και τον αθλητικό όμιλο, αλλά κυρίως τη Μαρία μας, τον Μιχάλη τον Αναστασόπουλο και τον Κυριάκο που δεν θυμάμαι το επωνυμό του.
Τον Κρουαζιέ.
Τον Κρουαζιέ, μπράβο, με τον Κρουαζιέ. Επίσης, εσύ επειδή θα ξέρεις πάρα πολύ καλά τα πράγματα, Βίκυ, θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με καλές προθέσεις, έτσι, με ωραία σχέδια, με όνειρα. Όλα αυτά, δηλαδή αυτός ο δεύτερος αγώνας μηδενικών διακρίσεων, που είναι πολύ σημαντικό και πολύ μεγάλο γεγονός, δεν θα γινόταν αν δεν υπήρχε στη θέση του Γενικού Διευθυντή ο Κωνσταντίνος Χαλιορίς, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος, το βλέπει, το κρίνει ότι είναι σωστό κοινωνικά, έτσι, και θεσμικά, και δίνει τις εντολές και γίνεται αυτό που πρέπει να γίνει.
Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό. Να έχουν πρόσβαση όλοι οι άνθρωποι, όλες οι κοινωνικές ομάδες.
Ναι. δεν υπάρχει διαχωρισμός στο Ολυμπιακό στάδιο και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό.
Μαρία Κυριλοπούλου, πού γίνονται οι προπονήσεις και πόσοι αθλητές με οπτική αναπηρία κάνουν το ξεβολή αυτή τη στιγμή?
Οι προπονήσεις κατά βάση γίνονται στον Φάρο Τυφλών στην Καλυθέα, όπου εκεί υπάρχει ένας ειδικός χώρος πολλαπλών εκδηλώσεων που φιλοξενεί τη δραστηριότητα. Αυτόν τον καιρό η προπόνηση μας γίνεται στο προπονητήριο της Ομοσπονδίας Τοξοβολίας. Μας έχουν παραχωρήσει το χώρο μέχρι να ολοκληρωθεί, να γίνει ο αγώνας, για να έχουμε και λίγο μεγαλύτερη άνεση, περισσότερα μέτρα και να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την προετοιμασία μας μέχρι τον αγώνα. Και στόχος μας είναι να μπορέσουμε να βρούμε σιγά σιγά και άλλους χώρους που να μπορέσουν να μας δώσουν τη δυνατότητα και, και τα μέτρα που χρειάζονται για την προετοιμασία των αθλητών που κάνουν τώρα. Και να υποδεχτούμε φυσικά και τους καινούριους αθλητές. Έχουμε αυτή τη στιγμή γύρω στα 14 άτομα τα οποία προπονούνται συστηματικά. Έχουν περάσει πάνω από 20 άτομα από το πρόγραμμα τοξοβολίας και ήδη μας περιμένουν μετά τον Νοέμβριο 5-6 καινούριες εγγραφές, 5-6 άτομα που θέλουν να γνωρίσουν το άθλημα.
Πάντως, Χρήστο Κορομιλά, είναι αλήθεια ότι οι εικόνες σαν αυτές που μας περιγράφετε σήμερα, δηλαδή εικόνες ενός τυφλού να κάνει τοξοβολία, νομίζω ότι μόνο σεβασμό και θαυμασμό προκαλούν. Και θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στη δική σας κοινότητα αλλά και στον κόσμο γενικότερα που μπορεί να πιστεύει ότι κάποια πράγματα όπως αυτό είναι αδύνατα να γίνουν.
Δίκη μου, επειδή με ξέρεις πάρα πολύ καλά, θα σου πω ακριβώς αυτό που με βλέπεις τόσα χρόνια να πρεσβεύω και ας μου επιτρέψεις το ρήμα να διδάσκω. Ότι ό,τι και να υπάρχει μπροστά μας, ό,τι εμπόδιο και να είναι, εμείς πρέπει να το παλεύουμε και να το ξεπερνάμε ή να το παρακάμπτουμε ανάλογα την κατάσταση και την περίσταση. Έτσι, δεν υπάρχει λόγος ούτε να είμαστε γκρινιάλιδες, ούτε μεμψίμιδοι, ούτε τοξικοί για τους άλλους. Όλοι μας έχουμε τα προβλήματά μας, λύνουμε το ένα, έρχεται ένα άλλο, οπότε τα προβλήματα είναι η καθημερινότητά μας. Θα πρέπει λοιπόν να μην μασάμε μπροστά σε τίποτα. Να είμαστε όρθιοι, αισιόδοξοι και να έχουμε όνειρα δικοί. Τα όνειρα δεν έχουν όρια.
Έτσι είναι.
Όλα πάνε καλύτερα όταν είσαι αισιόδοξο. Και χαμογελάς, βρε παιδί μου, είναι ο άλλος απέναντί σου. Εγώ που είμαι τυφλός, Βίκη μου, το χαμόγελο των άλλων το καταλαβαίνω, να ξέρεις, έτσι. Με καίει ή με διώχνει το ξινό.
Βέβαια, είναι αλήθεια αυτό, γιατί είναι η αύρα που εκπέμπει το χαμόγελο. Και ξέρω, Χρήστο, επειδή τα έχουμε πει και έχουμε μιλήσει και όντως ήταν η πρώτη συνέντευξη εδώ στην Ερασπορ, ότι ο αθλητισμός σου άλλαξε την καθημερινότητά σου και σου έδωσε, σε έκανε να έχεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, αυτό που είπε η Μαρία λίγο νωρίτερα.
Σαφέστατα. Δημόσια πάλι για μια ακόμα φορά να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ έτσι στον Γιώργο τον Κούντα, γιατί ήταν ο άνθρωπος που άλλαξε τη ζωή μου, αυτός που με έκανε να κολυμπάω καλά και σωστά, αυτός που με έμαθε να τρέχω μαζί του, αυτός που τρίαθλο. Έχουμε κάνει τόσα πολλά χιλιόμετρα με τον Γιώργο, είτε κολυμπώντας, είτε τρέχοντας, είτε ποδηλατώντας, που ό,τι και να πω είναι λίγο. Δεν είμαστε πλέον στην ίδια ομάδα στον Ιωνά. Χωρίς να έχουμε κανένα πρόβλημα μεταξύ μας, αγαπιόμαστε, είμαστε φίλοι και ο ένας βοηθάει τον άλλον όποτε χρειαστεί. Έτσι και πάντα ο σεβασμός μου και η αγάπη μου προς το πρόσωπό του είναι τεράστιες.
Να κλείσουμε, Μαρία Κυριλοπούλου, πού μπορεί κάποιος με οπτική αναπηρία να πάρει πληροφορίες προκειμένου να γραφτεί στο τμήμα και να κάνει τοξοβολία?
Μπορεί να μιλήσει απευθείας με το Φάρο Τυφλών, θα τους δώσουμε όλες τις πληροφορίες. Εμείς από την πλευρά μας αυτό που προσπαθούμε και σαν αθλητικός όμιλος Καρέα, αλλά και όχι μόνο άτομα από τον Καρέα, είναι να μπορέσουμε να βρούμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να βοηθήσουν σε αυτό. Ήδη φέτος έχουμε δύο καινούριους προπονητές, την Κατερίνα την Χρονοπούλου και τον Γιώργο τον Γρηγορίου. Έτσι η ομάδα μας μεγαλώνει για να μπορέσουμε και εμείς να δώσουμε το κάτι λίγο παραπάνω σε αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά γεμίζουν τη ζωή μας με χαρά και με το δικό τους το χαμόγελο, το οποίο είναι εξαιρετικό.
Έτσι είναι.
Ελπίζουμε πραγματικά να έρθετε να μας δείτε από κοντά, όσο περισσότερος κόσμος μπορεί να έρθει στις 3 Νοεμβρίου στο ΆΚΑ, γιατί οι στιγμές είναι συγκλονιστικές και είναι σίγουρο ότι θα φύγετε με δάκρυα στα μάτια.
Εγώ θα είμαι σίγουρα εκεί, στο δεύτερο Zero Discrimination Run, λοιπόν, 3 Νοεμβρίου στο ΆΚΑ. Εκεί θα δώσουμε λοιπόν το επόμενό μας ραντεβού. Μαρία Κυριλοπούλου και Χρήστο Κορομιλά, σας ευχαριστώ θερμά.
Εμείς ευχαριστούμε, Βίκη μου.
Να είστε καλά.
Και μία φορά, όποτε μπορεί, θα ήθελα να μιλήσουμε και να πω και λίγα λόγια για το Φάρο των Τυφλών, ο οποίος είναι ένας τεράστιος οργανισμός.
Με πολύ μεγάλη χαρά.
Με τη χαρά που προσφέρει. Ευχαριστώ. Και εγώ με το ζωντανό παράδειγμα της κοινωνικοποίησης των ανθρώπων με οπτική αναπηρία που επιτυγχάνει ο Φάρος.
Έτσι είναι. Λοιπόν, θα το κανονίσουμε πολύ σύντομα. Ευχαριστώ πολύ.
Καλά, ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Εμείς ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
Γεια σου, Μαρακή.
Γεια σου.
Στήθιους άλλους φόρτιους και έχουμε Γιάννη Ράνιο ζωντανά εδώ στο στούντιο, να μην σ' ακούμε μόνο από το τηλέφωνο.
Είναι και οι ανάγκες που είναι για το site ταυτόχρονα τρέχουν με το response.gr, οπότε τα αδερφάκια εδώ, ξαδερφάκια.
Διατηνίστηκε έτσι ακριβώς.
Από το δίπλα γραφείο. Καλησπέρα καταρχάς και πάλι.
Καλώς τον. Λοιπόν, τελείωσε και το δεύτερο σετ του αγώνα του Ολυμπιακού με την Μπρασόφ, τρίτος προγραμματικός γύρος του Champions League.
Ναι, ο Ολυμπιακός έχει κάνει ένα σημαντικό βήμα εδώ πέρα. 25-20 που είπαμε λίγο νωρίτερα. 25-19 πριν από λίγο το δεύτερο σετ. Ο Ολυμπιακός πλέον απλοποιεί την υπόθεση εδώ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στον επαναληπτικό αρκεί, ακόμα και αν κερδίσει 3-0, να πάρει δύο σετ. Και είναι η ομάδα που θα είναι στους ομίλους. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει χτίσει μια πάρα πολύ καλή ομάδα φέτος, είναι από τα φαβορί, για να μην πω το φαβορί για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Έχει επενδύσει αρκετά. Και επίσης έχει το μοναδικό βολεϊκό γήπεδο αυτού του επίπεδου στη χώρα μας, που πληρεί τις προδιαγραφές για να παίξει στο Champions League. Άρα καταλαβαίνεις ότι όταν θα παίξει πρωτάθλημα, League Cup, κύπελο, αξίζει κανείς μαζί με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια να πάει να τον δει και να τον παρακολουθήσει.
Μάλιστα. Λοιπόν, το Σάββατο όμως κάνει πρεμιέρα και η Volley League των γυναικών. Η Volley League των γυναικών, η οποία θα προβάλλεται και από την ΕΡΤ.
ΕΡΤ 2 συγκεκριμένα.
ΕΡΤ 2 συγκεκριμένα.
Για τα επόμενα δύο χρόνια
δύο
θα
χρόνια.
Είναι. Έχει okay. κλείσει. Και άνδρες και γυναίκες πλέον μαζί. Σάββατο, Κυριακή, 7 η ώρα ΕΡΤ 2. Δεν είναι στάνταρ το αν το Σάββατο θα είναι πρωτάθλημα ανδρών ή γυναικών. Αυτό εξαρτάται και από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Γιατί καταλαβαίνεις ότι μια ομάδα που παίζει Τρίτη δεν μπορεί να παίξει Κυριακή και το αντίστροφο. Οπότε υπάρχει αυτή η ευελιξία. Τα εντός έδρας παιχνίδια του Ολυμπιακού στις γυναίκες θα είναι από το υβριδικό του Μέγκα. Να το διευκρινίσουμε. Και επίσης όσα παιχνίδια δεν μεταδίδονται στους άνδρες από την ΕΡΤ 2. Υπάρχει το live streaming της Ομοσπονδίας, μάλλον της διοργανώτερης αρχής, της ΕΣΑΠ, όπως και πέρυσι και πρόπερσι, που μπορεί κανείς να βλέπει. Οπότε θα είναι πλούσιο το οπτικο-ακουστικό υλικό για το βόλεϊ, για όποιον θέλει να δει, όχι μόνο στιγμιότυπα, αλλά και ολόκληρα παιχνίδια. Και ταυτόχρονα μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι να αρμονίζεται και η ΕΡΑΣΠΟΡ, που θα έχει μεταδόσεις.
Με καινούργια εκπομπή κιόλας.
Με καινούργια εκπομπή και βεβαίως και το airsports.gr που έχει καθημερινή ενασχόληση, ειδησιογραφία και μάλιστα πριν από λίγο είχαμε και την αποκλειστική συνέντευξη της Εύας Χαντάβα λίγο μετά την πρόκριση της ΑΕΚ. Οπότε βλέπεις ότι έχουμε μπει ακόμα πιο δυναμικά σε ένα πολύ ωραίο αθλήμα. Ένα προσωπικά μου αρέσει, αν και στο έλεγα και λίγο νωρίτερα, ξεκίνησα και από την τοξοβολία. Ξέρετε το που πειραματιζόμασταν λίγο και με άλλα αθλήματα.
Είναι καλό να γνωρίζουμε διάφορα αθλήματα.
Είναι καλό να γνωρίζουμε, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο φαίνεται και προβάλλεται και το βόλεϊ, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση.
Εσύ έπαιζες βόλεϊ, νομίζω, έτσι δεν είναι?
Περάσαμε και δεν ακουμπήσαμε. Ήμασταν τεμπέληδες της προπόνησης, θα ξέρεις πολύ
λοιπόν,
καλά.
Λοιπόν, πες μας δύο λόγια για την νέα σου εκπομπή εδώ στην ΕΡΑΣΠΟΡ.
Λοιπόν, θα είναι από την επόμενη Πέμπτη, 4 με 5. Εκείνη την ώρα, βέβαια, είχαμε το ΕΡΑΜΠΕΤ Express, το ΕΡΑΜΠΕΤ. Θα πάει 3,5 με 4, μισή ώρα νωρίτερα θα είμαστε εδώ να μιλάμε για το στοίχημα, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον και εκεί. 4 με 5 κάθε Πέμπτη θα κάνουμε την αποτίμηση των ευρωπαϊκών αγώνων. Και θα κάνουμε την αναφορά στα παιχνίδια που έρχεται Σάββατο Κυριακή ως επιτοπλίστων σε άνδρες και γυναίκες, με ειδησιογραφία, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, καλεσμένους και κάτι που το δουλέψαμε, είναι η αλήθεια, τις τελευταίες μέρες να δούμε κατά πόσο είναι εφικτό, σπάνιο αρχαιακό υλικό ντοκουμέντα από μεταδόσεις της ΕΡΤ δεκαετίας του 80 και του 90.
Το γυναικείο βόλεϊ, κάτι τελευταίο, θα γίνει επαγγελματικό τελικά?
Εκεί,
βαδίζουμε προς την κατεύθυνση αυτή.
Ναι, ότι θα μπει τέλος ένα χρόνιο πρόβλημα που είχαν στις γυναίκες και υπάρχει και μια μίνι εξασφάλιση, αν θέλεις, και από την ασφάλισή τους αλλά και από τις οικονομικές απολαύες.
Μάλιστα. Μακάρι να το δούμε, γιατί πραγματικά το αξίζουν να γίνει επαγγελματικό. Άλλωστε υπάρχει έτσι μεγάλη προσελκύει πάρα πολύ το κοινό και θα έλεγα ότι το επίπεδο είναι πραγματικά πάρα πολύ υψηλό. Λοιπόν, Γιάννη Ράνιο, σε ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Να ευχαριστήσω και τον Γαβρίλ Ρεμούνδε που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Τον Νίκο Μοσχονά που ήταν μαζί μας στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.